Ну, ми продовжуємо наш різдвяний випуск і продовжуємо спілкуватися з єпископами. З нами зараз на зв'язку коад'ютер Одесько-Сімферопольський, апостольський адміністратор Харківсько-Запорізький, його преосвященство, єпископ Станіслав Широкарадюк. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство!
Навіки слава, Христос рождається!
Славімо Його, ваше преосвященство! Ваше преосвященство, я так розумію, що ви, як, скажімо так, ординарій, як глава Харківсько-Запорізький, в останній відправляли літургію в цьому, ну, якби, році, так? Розкажіть, будь ласка, про свої відчуття у цьому зв'язку.
Ні, ну, я не думаю, що останній раз. Я буду відправляти, тільки...
Ні, я кажу, як ординарій Харківсько-Запорізький, так.
Ні, ну так нічого звикло немає, тому що єпископ Броніслав в Одесі буде відправляти. Ми домовилися, що він ці свята, оскільки на місці, а тут нема нікого, то я відправляв. Пастерка була дуже гарна, багато людей було. Ну, яке відчуття? Ну, знаєте, я вже привик до таких перемін. Часто дуже радий, що ці 5 років були такі досить плодотворні. Люди теж раді, може трошки сумують, що я вже відходжу, бо я ще пообіцяв їм поблагословити їх на початок нового року, якраз 12 ночі буде урочисте богослуження, 12 ночі рівно буде благословення. Скажу, поблагословлю вас, а тоді вже, що там, може, відсвяткуємо ще 25 років моєї єпископства 6 числа, і 11 числа будемо святкувати вже в Одесі. Так що все йде по плану. А так особливо відчуття, ну, як святковий день, знаєте, свято, це найголовніше, Різдво Христове, а все інше.
А дуже багато, ви знаєте, зараз, якщо погортати стрічку новин, говорять про те, що пора вже переходити всім на святкування 25 грудня, хто як хоче, чи хай це буде Григоріанський календар, чи Новоюліанський, який є, можливо, більш точним, але поки тривають дискусії у наших братів Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, сказати, коли все ж таки буде вже перехід, дуже і дуже важко, мені все ж таки здається, що не скоро. А наскільки, можна сказати, Харків живе Різдвом саме 25 грудня, з того, що бачите ви?
Я би не сказав, що не скоро. Так все йде швидко. Я вчора був на телебаченні в Харківському, запросили мене, і теж це саме питання задавали. Тому що, говорить, люди настільки дозріли вже, настільки хочуть вже жити по новому календару і святкувати по новому календару. Тому що, знаєте, люди вже побачили, бачу за кордоном, як люди живуть, їздять, приїжджають. Вони мають канікули якраз на Різдвяні свята зараз, а потім вже мусять вертатись до праці, а там ще тільки треба починати святкувати. А між іншим, перший, хто відважився, це владика Михаїл, Українська Православна Церква України в Рівному, вже відправив урочисто богослуження сьогодні. Був повний храм, повний собор був людей. Православні люди сьогодні святкували вже Різдво Христове за новим календарем. Так само Мітрофан відправляв сьогодні службу теж, робив такі експерименти, сказав, що дійсно прийшло багато людей. Вони будуть відправляти ще 6 числа і 7, але вже сьогодні вони святкували, відправляли. І знаєте, я найбув здивований, сьогодні всі церкви православні дуже били дзвони, дуже урочисто сьогодні дзвонили, більше, ніж у нас навіть. Я не знаю, з чим це пов'язане, але так ніколи не дзвонили, це будний день, якщо так взяти для них. Ні? Дуже урочисто дзвони кругом по всіх церквах, де дзвонили. Може, всі починають відправляти службу Божу в цей день, я не знаю. Але мені здається, наше суспільство дозріло вже святкувати. Тому що це ніякі якісь там спорні питання. Це просто справа календаря, який треба вже на кінець якось прийняти і по ньому жити.
Ну, оскільки ми цю тему зачепили, була опублікована нова статистична добірка, опитали всіх людей тут в Україні, як вони ставляться на, ну, маю на увазі православних і тих, хто відмічає все ж таки ще поки що 6-7 січня урочистість Різдва, то можна сказати, що на 10% більше людей вже хочуть переходу на новоюліанський або григоріанський календар, але це все одно ще поки що меншість, 25%. В минулому році було 15%. Як вам така цифра?
Ну, ми дозріваємо, так, нехай 10%, але це зріст є. Якщо на кожен рік дозростати, ну то через кілька років вже будуть всі бажати, розумієте? Я думаю, що це добрий знак.
У нас теж така добра звістка, я думаю, що ви знаєте, ми вже лунаємо у Харкові. Зараз є у нас ще профілактичні якісь речі, які маємо узгодити з представниками УДЦР і так далі, наглядачами частот, але тим не менше вже можемо мовити і в Харкові. Ваше Преосвященство, розкажіть нам, будь ласка, про католиків Харкова, скільки їх є, до кого ми прийдемо в домівки, віримо і сподіваємося на це через радіоприймачі.
Ну, ви знаєте, дуже, дуже приємна новина. Ми молились про це і завжди молилися, щоб Радіо Марія було в Харкові, і ми зробимо все, щоб в кожній католицькій родині було, був радіоприймач і настроєння якраз на Радіо Марія. Так що чекаємо вже на цей сигнал. А люди дуже відкриті. В нас кожну неділю люди моляться розгарі, і багато з них вже слухають Радіо Марія через інтернет і діляться часом такими своїми, як би сказати, враженнями, що слухають. Часто мене цитують, коли ми там розмовляємо з вами. І є багато людей, які нас чують. А тепер, коли вже буде радіо, то ми зробимо все. Завтра маємо зібрання з усіма священниками. Ми гарно подумаємо, як нам зробити якось це все оперативно, щоб допомогти людям придбати ці радіоприймачі такі спеціальні і заохотити їх, щоб всі слухали Радіо Марія. Люди дуже відкриті. І ви знаєте, треба сказати, що число людей збільшується з кожним роком. Незважаючи на те, що ми сотнями людей втрачаємо через імміграцію трудову. Виїжджає дуже багато парафіян за кордон, але в церкві, в постілі людей не зменшується, постійно збільшується. Так що Радіо Марія допоможе нам в такій місії. Це дійсно місія дуже важлива. Так що ми чекаємо на це радіо і будемо захочувати, щоб всі слухали в Харкові. А наступний крок я вже чекаю вас в Одесі.
Так, вам вдалося за 5 років перебування на Харківській катедрі вимолити, щоб Радіо Марія з'явилося в Харкові. Я сподіваюся, що і в Одесі вам це вдається. Ми також з вами пов'язуємо цей вихід на цей дуже важливий мільйонний регіон. Хочемо запитати вас про ксенофобство. Так, хто з наших слухачів не знає, що це за таке слово, це боязнь всього нового або того, що приходить там з Заходу. Це таке східне явище. Знаємо, що є така ситуація, багато хто на Сході сприймає католиків як катів, да? Вони так і думають, що наша назва з цього походить, що католики взагалі не християни і так далі. Знаємо ці штампи протягом історії на католицьку церкву в Україні постійно навішували, і часто це було саме зі Східної України, де певні християни також казали, що ми єретики і так далі, тому подібно. От скажіть, будь ласка, за останні роки ось цих штампів поменшало від представників інших релігій та релігійних організацій на ваше споглядальне око?
Ви знаєте, суттєво поменшили, суттєво. Те, що, знаєте, ці стереотипи лишилися радянські, ці радянські люди, які вони лишилися радянськими, вони нічого спільного з церквою не мають, католицької православної, для них так лишилося, що католики – це агенти Ватикану, це офіцери ЦРУ і так далі, це все вони цю стару пісню так і співають, так і завчили колись з молодості. Але більшість людей сьогодні над цим сміється, тому що те, що папа зробив для України, це акція для України, скільки помогли на Сході України, скільки ці акції, наприклад, цей Дім повстав, дякуючи акції, телебачення дуже гарно нас світило. І сьогодні, між іншим, прийшов владика Ігор Зіченко до нас на службу Божу на Різдвяну, і він під час привітання дуже гарно сказав про папу Франциска. Ну, це, знаєте, дуже чудово. Православні говорять так гарно про папу Франциска. Тобто, ця ментальність змінилася сьогодні, і тільки там хтось такий, який залишився, ще як в нього часи встановилися, розумієте? Часи зупинилися, ще ті радянські, то він так думає, так говорить. Але більшість людей все-таки живуть по нових часах уже, нова така реальність, і вони над цим сміяться, що говорять, що кати – це католики. Це вже неправда, бо дуже багато людей приходять до католицької церкви, як до тої прогресивної, такої європейської церкви, розумієте, від якої дуже багато можна повчитися і вчатися. Вчора ми робили благодійний обід для бездомних, прийшло понад 150 осіб, а понад 20 чоловік прийшло волонтерів, які допомагати прийшли. Це не тільки церковні люди, це зовсім такі люди з боку, за сторони, прийшли нам допомагати годувати цих людей. Тобто, розумієте, як ми організовуємо людей, як ми включаємося в таке життя суспільства, і це люди бачать. Розумієте? Тому та ментальність змінилася дуже сильно.
Угу. А для тих наших слухачів, які не знають, про кого мова, так, коли його Пресвященство говорив про Ігоря Єсиченка, можливо, хтось не знає цього ієрарха, це архієпископ Української автокефальної православної церкви, оновленої, і цей архієпископ роки три тому висловив бажання об'єднатися з Українською греко-католицькою церквою. Про формат об'єднання зараз думає Святий Престол, тобто Ватикан, яким чином ці дві церкви можна об'єднати. Ось така ситуація для тих, можливо, хто не в курсі. Ваше Пресвященство, цей рік він насичений такими дуже багатьма подіями, які носили там такий скандальний характер, там починаючи з початку цього року, ну і можна сказати, буквально аж прикро до завершення цього року, також ці скандали не вщухають. От дивіться, здається, що Україна все ж таки йде до миру, так, певного миру, але багато кажуть, що це мир не зовсім християнський, тому що він десь несправедливий. Ми багато чого там здаємо, віддаємо і так далі, тому подібне. А за кожен метр землі ми проливали кров і так далі, тому подібне. От кого, як не вас, запитати, як ординарія, скажімо так, Харківсько-Запорізького, так, апостольського адміністратора, саме фронтової зони, можна сказати. Так, от як вам здається, ось цей мир, він все ж таки, як зараз виглядає, ближче до християнства чи трошечки менше до нього відноситься?
Знаєте, мені прикро про це говорити, але, знаєте, дуже легко говорити десь там далеко. Точка зору залежить від точки знаходження, де хто знаходиться. Оце точка зору. А там, де люди страдають від війни, там, де вони хоронять своїх рідних, близьких, де розрушуються їхні будинки, там ціну миру вони зовсім по-іншому говорять. І тому, знаєте, говорити, що ми втрачаємо, я не знаю, чи ми так багато втрачаємо, якщо ми отримаємо мир. Я не хочу в політику входити, але я вам скажу, що ми хочемо вже миру, всі хочуть миру, а особливо ті люди, які в тих районах страдають від тої війни. Тому ті, які не знають, що таке війна, і ті, які можна сказати, тільки політикують, а нічого не роблять того, щоб був мир, то їм легко говорити. Але, звичайно, ми теж не хочемо нічого втрачати, ані території, ані людей. Але так і йде, історія так показує, що часто, ви знаєте, за все треба платити. І за цей мир люди вже заплатили дуже велику ціну. Україна все-таки якось захистилася від цієї агресії. І тепер, звичайно, треба цей статус-кво прийняти, який є, так і є, скільки ми маємо зараз, яку територію треба берегти, і закріпити її за нами. Це перший крок. І те, що вдасться поміняти людей сьогодні, що йде заміна тих воєнополонених, розумієте, це теж дуже важливо зрозуміти. Когось ми це не болить, але кожна людина означає дуже багато. Хтось цього визволення чекав вже 4-5 років, і для нього зовсім інша ціна миру вже, розумієте? Тому я вважаю, що на сьогоднішній день все, що робиться, воно робиться на краще. Я чомусь вірю, що ми в надії маємо більше сьогодні, що це розв'яжеться, це питання мирним шляхом. Більше надії є. І все ж таки щось робиться, знаєте. Тому я все-таки оптимістично дивлюся на всі зміни, які відбуваються, і молимося за наших керівників, молимося за мир кожного дня, а в кожну суботу ми молимося за всіх наших полеглих. До речі, теж ми позавчора робили благодійний такий обід для вдів, які стали вдовами. Прийшло понад 30 чоловік, і вони принесли свої такі фотографії, надписи своїх чоловіків, які загинули. Була служба Божа за них, була така вечірня за них, потім ми мали таку вечеру, спільне ділення оплаткою, так ми зробили для різдвяного свята для них. Ось їх запитати, яка ціна миру, вони це по-іншому сказали. Всі мають досвід тієї війни, всі хочуть знати якогось дійсно такого справедливого миру. А справедливий мир, знаєте, нікому нічого не повинні бути винними. І, звичайно, вже сили теж не хочемо нічого ні в кого брати, тому що це нема сенсу знову, знаєте, людей втрачати, надіяти, що ми могли до сили щось захватити чи забрати на свої території. Ні, тут така, знаєте, християнська позиція має бути. забрали в тебе то пальто, ну то забрали, віддаємо ще й іншу одежину, розумієте? Ну, така є правда. Але далі, скажімо, розвивати цю війну, мені здається, нема сенсу.
А багато також таких було дискусій щодо того, ну як амністувати вбивць, так, які вбивали наших хлопців, ще й давати їм законний статус, так, і можливість на законних засновках, наприклад, балотуватися навіть в органи місцевої влади. Ось чи це є морально, як потім жити з людьми, які, ну, насправді не хочуть жити в Україні, так? Ось в цьому полягає проблема.
Нехай цим займаються політики, юристи, ті, які цим повинні займатися, нехай вони ставлять правову оцінку і ставлять кого куди треба, кого до помилування, кого до стінки. Це має право держава, державна влада і відповідні органи. А ми, як релігійні діячі, я про це вже чув, коли був на Майдані, коли була розстріляна Небесна Сотня, і ми молилися, щоб не було штурму, і ми повстримували людей. І так само те, які з правого сектора прибіли мені в очі, скакали. Ви що хочете, щоб ми їм простили? Ви думаєте, їм ми простимо? Ми так, ви будете нас заохочити до прощення? Та я сказав, сину, що ти розумієш про прощення? І так само тут, що ми розуміємо про амністію? Ми, як релігійні люди, розуміємо, є можливість простити, але на певних умовах. Так як ми говоримо, є 5 умов доброї сповіді, якщо хтось дійсно зрозумів свою помилку, розкаявся і визнав свої гріхи, і готовий зробити відшкодування і все інше. Чому ні? Грішник має право на прощення. Але це ми з такої точки зору релігійно говоримо. Ми так повинні говорити. Якраз ми це говоримо. Все є можливе на певних умовах, так як нас вчить церква. А все інше залишимо політикам. Я би дуже боявся такої дискусії, особливо на нашому радіо «Марія», яке я дуже люблю, розумієте?
Це не дискусія, а ваше просвященство, це радше просто от дати, ну, нашому християнському серцю певну рефлексію на ці події. Так, тут дуже важливе тому ваше слово. Нещодавно закінчилася, ну, на певному етапі епопея ось про цей скандальний законопроект 0931, коли християни зі всієї України приїхали під Верховну Раду і протестували проти імплементації цього жахливого безчинства, так, де, ми знаємо, не можна буде лікарю відмовляти в тому, щоб робити аборти, не можна буде назвати, згідно статей цього законопроекту, гендер гріхом, там, гомосексуалізм гріхом і так далі, тому подібне. В комітеті по справам свободи совісті заявили, що, на щастя, так, вони візьмуть до уваги бажання релігійних спільнот, громадянських активістів, і всі, врешті, будуть задоволені. Але, як кажуть досвідчені люди, розслаблятися не варто, тому що цей законопроект вже з 2016 року так чи інакше хочуть протягнути і чекають певного нашого такого сонного стану, щоб ми не зреагували, і вони б так під шумок швидко цей законопроект протягли. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якраз, що так його і хочуть протягнути без тих правок, на яких наполягають християнські організації?
На превеликий жаль, так. Чому? Тому що я знаю, хто за цим стоїть. І вони так просто не здаються, знаєте. І
завжди... А ви можете сказати, хто за цим стоїть?
Ні, я не можу сказати, хто за цим стоїть. Але я думаю, це всі догадуються. Це певні групи, це не одна людина. Це певні масонські групи, які заінтересовані зробити повну деморалізацію в Україні. І так далі, і так далі. Це все йде світове, це не тільки в нас. Воно прийшло до нас в Європу, вони зробили свою роботу в деяких державах і спробували це зробити в Польщі, тепер в них спроба зробити це в Україні. Україна, знаєте, така досить християнська держава, велика держава. І тут, ну, слава Богу, що маємо теж православ'я таке трохи радикальне, яке повинно боротися, хоча вони не активні дуже. А от католики, римокатолики, греко-католики, протестанти є дуже активні. І тому я більше на них надіюся, що ми не допустимо цього. Ми активність повинні проявити, але не розслабляти. Не розслабляти, не дати прийняти цей закон. І висвітлювати треба всіх тих депутатів, які якби, ну, стараються його цей закон представити, які є авторами цього закону. Нехай люди бачать, хто вони. Розумієте, тепер хто за цим стоїть. От треба авторів показати. Показати людям, дивіться, хто автори цього закону, що вони мають на меті, що вони хочуть зробити для нас, за які послуги вони цей закон так штурмують. Не за безплатно, розумієте? І нам стидно. Стидно за них, якщо народні обранці підкуплені і роблять деморалізацію свого власного суспільства. Вони не думають про своїх власних дітей. Вони думають, що це їх обмене. Вони так само пострадають від цього. Їх діти пострадають, внуки, правнуки, і Бог їх запитає за це, за які ви закон голосували. Оце треба говорити депутатам, що ви свідомі того, за що ви піднімаєте свою руку. Відповідальність. Церква тут повинна дійсно закликати всіх християн до відповідальності за ті чи інші рішення, які ми приймаємо. Тому що вони історичні, і вони дуже, дуже сильно будуть впливати на наше моральне життя України.
Ваше Преосвященство, дозвольте пару запитань на завершення про те, яким чином буде зведення вже ваше на Одеську катедру. Наскільки я знаю, ще дати немає, так, щодо вашої інтронізації, чи вже є?
Немає ще кандидата, ще не затвердив кандидата на Харків, і папа ще не прийняв резигнації єпископа Броніслава.
Ага, тобто так, це...
Все пов'язане, коли Ватикан представить нас, вже, кому я маю передати Харків, а тоді вже я прийму його, я Одесу прийняв вже фактично, де Юра, і так далі, всі права я мав ще з 2 лютого, але я не можу лишити Харкова.
А коли приблизно, чи це конфіденційна інформація, вже буде обрано нового ординарія на Харківську катедру?
Ніхто не знає. Як тільки мені дадуть особу і скажуть, передай Харків, тоді так. Або якщо прийде лист звільнення з Ватикану, що Броніслав скаже, що я вже отримав звільнення, йде приймай кафедру. Тоді я прийму кафедру, але одночасно буду тягнути ще Харків, поки не прийде власне мій наступник на Харків.
Одесько-Сімферопольська катедра важча за Харківсько-Запорізьку?
Набагато.
А чим?
Ну, перш за все, там трошки більше священників і більше проблематичних священників, мусимо чесно сказати. Потім є, скажімо такі, трошки умови праці важчі, там трохи міцніше православ'я, яке воює проти католиків, набагато активніше, ніж в Харківсько-Запорізькій дицезії. А потім, мені здається, що там все-таки більше роботи чекає мене. Більше парафій трошки, почалися такі будівництва кругом. Якщо Боніслав за ці роки, 17 років, будучи там єпископом, зумів збудувати понад 17 різних храмів і капличок, то значить ця дієцезія є динамічна, вона потребує розвитку. І її треба розвивати. І тому там набагато більше буде роботи, але підкреслюю, дуже багато маємо проблем в цій дієцезії такого характеру, би сказати, трошки пов'язано з кадрами. Це найтрудніше.
А чи будете звертатися до папи, можливо, вже звернулися, щоб у вас був ще один помічник? Адже знаємо, один помічник має бути постійно в Криму, мова про Яцика Пиля. Чи потребуєте ще одного?
Звичайно, я б і 2 попросив. Роботи хватить всім, звичайно.
Ясно.
Але де їх взяти, якщо священки не вистачає, це дуже важко зараз так. Але це буде потрібний помічник, це дійсно.
Наостанок, ваше Преосвященство, сьогодні люди зберуться ще раз, я впевнений в тому, сім'ї біля святкового столу. Що б ви їм побажали?
Я би побажав їм правдивого миру Христового, того самого миру, який бажає нам сам Господь Бог, щоб ми дійсно випросили цей мир і відчули ту радість життя в державі, яка має мирне небо і має мир на своїх територіях. Це дуже важливо, я це тепер дуже доцінюю. І тому бажаю всім такої радості, миру, добра і Божого благословення.
Коадютор Одесько-Сімферопольський, апостольський адміністратор Харківсько-Запорізький владика Станіслав Шаракарадюк був з нами в часі цієї різдвяної програми. Вів ефір Іваницький Сергій. Ваше Преосвященство, Христос народився.
Славімо Його.
Просимо благословення на завершення ефіру.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.